yebo ukukhethana ikhona izondano lapha ekhona isikakhulu abamhlophe bezonda abamnyama isizathu ukuthi yini ngabasichazeli kasazile athi siyakudingisisa kasikutholi kodwa esikubonayo inzondo ungakhangela indlela abantu abamnyama abaphethwe ngayo indlela abantu abamnyama ababulawa ngayo indlela abantu abamnyama abaphila ngayo kuma-communities lapho abahlala khona kawathuthukiswa impilo yabo mpela kayimanga kahle kungenxa nje yenzondano ebonakala esigcekeni lanxa laba abamhlophe bebonakala behlukumeza abantu abamnyama kasiboni kuthathwa inyathelo ngako ukuthi mhlawumbe bajeziswe kumbe mhlawumbe bakhuzwe le nto nje iyayekelelwa lokhu okungenza ngibe nomcabango wokuthi into le vele iyenziwa yibo bona laba abaphethe bona abakhokheli abakhona bona phela izweni kuthithi laba kusapota kwinto kwangikhona into abathanda ukuthi ngabe iyenzakala abantu abamnyama ngaba bafuni
kodwa kulungisa njani khonokho ubaba Thwala
kunzima lapha ngibona ngathi nxa singatholanga ithuba lokuthi ke sihlele phansi ebake baphumele egcekeni ukuthi kanti inzondo yabo ivelaphi intelela yenzondo yabo yini basichazele kungaba lula ukuthi sisukela lapho ke sibone ukuthi singalungisa njani kuyini abakusolayo kuyini abakuzondayo kodwa nxa bengaphumelanga egcekeni ngibona ngathi kunzima ukuthi lento ilungiswe njalo ungananzelela ngibona ngathi lokhu iqalela emandulo le ngesikhathi sesilevare indlela abantu abamnyama abeza ngayo lapho afika baphathwa ngayo basetshenziswa ngayo lapho bona ngathi lokhu nje kulaphayana laba abamhlopheke basuke bazonda-ke kakhulu bathukuthela lapho sokuthiwa khona hhayi iy'ndaba zokugqilizana lezi khaya ziphele abantu siyalingana bona bathi cha kasilingani thina singcono thina siphezulu umuntu omnyama uphansi kithi
kodwa abantu abamnyama bona ababandlululi yini
kukhona abantu abamnyama abalo bandlululo kukhona abantu abamnyama engathi mina ngasebenzisa ibala lesithiwa ngathi ababa-brainwash abakholelwa ukuthi umuntu omnyama ongathi uphumelele basuka iningi labo lapho ade behlala khona kuma-communities wona lawa angathuthukanga bayehlela endaweni zabamhlophe bese bezibona sebengathi bona bangcono kulaba abanye abantu abamnyama uthola nje sebengasahlangani labanye abantu abamnyama sebezenze khona ngathi baseduzane lamangisi.